Já jsem vděčný, že tady přišli lidé z Karvinska a máme tady člověka, který je i mediálně trošku známý, nebo prostě vyšlo mu svědectví. Já nevím, jestli znáte časopis Život víry, a vyšel tam takový článek, pití alkoholu byl rozjetý vlak, ze kterého jsem neuměl vystoupit, říká Viktor. Ve vězení jsem si klekl na zem. Já bych poprosil, aby tady mohl přijít Viktor a aby nám mohl říct to, co se mu stalo v životě, jak to bylo před a po.
Tak dobrý den přeju. Jak už jste slyšeli, tak jmenuji se Viktor Koval. Narodil jsem se v Dobrušce. Žil tam, nevím, jestli jste viděli film Efel věk, Národní buditel náš, tak v tom městě jsem bydlel. Ale vyrůstal jsem v Karvine, narodil jsem se do dělnické rodiny, nevěřící. Bylo to v roce 1969. Můj otec pracoval jako horník a moje mama byla svařička. Už jako malé dítě jsem se cítil jako nechtěné dítě, rodiče. Tenkrát na Karvinsku, kousek z Karvine, je vesnice Darkov se jmenuje, tam byla celotýdenní školka, takže mě dali do té školky, kde jsem na sobotu, neděli chodil jenom domů. Jak asi mnozí víte, kdysi nebyly takové možnosti a lidi se scházeli po domech, kde se pil alkohol, řádilo se, tancovalo se, byla tam nevěra, takže jsem vlastně v tomhle tom jsem vyrůstal. Ve škole jsem byl spíš podprůměrný žák, protože trpěl jsem. Byl jsem dyslektik, dysgrafik, kde tenkrát doktoři na to nějakým způsobem nehleděli a mé učení bylo těžké. Já jsem se nedokázal soustředit na učení, tím pádem jsem procházel, jak se říká, s odřenýma ušima, samé čtverky, díky milosti učitelům, jinak bych asi pořád propadal. Ale moje seznámení s alkoholem bylo už ve 13 letech, kdy jsem se poprvé opil, protože jsem to viděl u svých rodičů, tak jsem to bral jako normální věc a v těch 14 letech jsem už běžně používal alkohol, jako je pivo a víno, čučaky a tyhle ty věci, které byly dostupné, kde jsme měli možnost si to normálně nakoupit a scházeli jsme se v takovém lesíku, kde jsme tam pili a tak jsme nějak trávili vždycky odpoledne po škole. V asi 17 letech, kdy jsem neměl dobrý vztah s rodičema, tak asi v 17 letech jsem odešel z domu, našel jsem si dívku, která měla vlastní byt a já jsem odešel, ale ještě dříve, když jsem po druhé se cítil jako nechtěný, bylo, když jsem ve 14 letech odjížděl z Karvine do Ostravy na učiliště, bylo to jenom 30 kilometrů vzdálené a přesto mě tam nechali na internátu, takže znova jsem pocítil, že mě nechcou doma a to byl důvod toho, když jsem v 17 letech si našel holku s bytem a přestěhoval jsem se k ní. Po nějakém čase přišla do jiného stavu a my jsme byli nuceni se vzít. Ale to manželství trvalo jenom 5 let a nebylo nějak zvlášť růžové, protože jsem stále pil alkohol a vlastně to, co jsem viděl doma, tak jsem praktikoval ve svém životě. To znamená, scházeli jsme se mladé rodiny, buď u jedných nebo u druhých, tam se popíjel alkohol, byla tam nevěra a různé špatné věci. Jako dítě, ještě když se vrátím jako takový teenager, tak jsem vyrůstal vlastně v tom, že jsem lhal, podváděl, kradl, mlátil jsem lidi kolem sebe, jako 17-letý kluk, mělo spoustu lidí ze mě v Karvine strach. chodil jsem do posilovny, takže svaly jsem měl velké, strach jsem nikdy neměl, strach a peníze jsem nikdy neměl, jak jsem říkal. Takže v tom jsem vyrůstal a takhle jsem nějak žil. Takže manželství probíhalo v alkoholu, nevěře a tak dále. V roce 91 na základní vojenské službě jsem nastoupil, po základní vojenské službě jsem nastoupil na šachtu už kvůli vidiny, jakoby víc peněz. Já jsem se vyučil jako zedník, tam ve stavařině moc peněz nebylo, takže šachta mi nabízela větší výdělek a tím pádem víc alkoholu, víc si může člověk dovolit a užívat s penězma. Je to těžká, tvrdá práce, která se často ventiluje alkoholem a po 5 letech manželství s tou jsem jednou přišel po šichtě a našel jsem ji s jedným chlapem v posteli. Takže to byl takovej ten zlom v tom prvním manželství, kdy jsem se rozhodl, že s ní nebudu, že ji opustím. Bylo to na konci roku, kdy nějak těsně po Vánocích jsem šel na jednu diskotéku, kde jsem měl domluvenou holku, takovou, jak se říká, tutovku, mladí to znají. A ona tam nepřišla, ale potkal jsem tam svoji první lásku, s kterou jsem byl, když mi bylo 15-16 roků. A byli jsme hodně zamilovaní do sebe. Ona byla o rok mladší ještě, jak já. Tenkrát jsem to nevěděl, že jí je 14, takže už tenkrát mě mohli zavřít. No ale, a tak jsme spolu začali nějak žít a jednou, ale pořád jsem holdoval tomu alkoholu, protože to bylo prostě něco, v čem jsem hledal prostě nějaký únik a byl jsem závislý na tom alkoholu, že už jsem ho potřeboval, jakoby každý den. No a na té šachtě to bylo prostě to, tam se pil alkohol v kanceláři, tam se pil alkohol před šichtou, během šichty, po šichtě, prostě alkohol se pil pořád. Myslím, že to je do dneška, že prostě je to spojené s tou tvrdou prací a ventiluje se to prostě tímhle s tím. A bylo to, jak říkal, tak rozjetý vlak. Já jsem po nějakém čase začal dělat směnového předáka a abych nějak ty kluky motivoval, tak i sám jsem nosil alkohol do práce a vím, že ty kluci vždycky, když byli trošku napití, tak podávali větší výkony. Já jsem dělal 15 roku směnového předáka, po mně se požadovalo hlavně výkon. Je ani nezajímalo, že jestli pijem, nebo to jim vůbec nevadilo, ale chtěli hlavně tuny, jak se říká, jo, aby prostě byl splněný nějaký režim denní. A byl to tak rozjetý vlak, z kterého jsem fakt neuměl vystoupit. A nevěděl jsem, jakým způsobem, i když jsem se snažil to nějakým způsobem změnit, kdy už jsem viděl, že toho je opravdu moc, když jsem sám třeba vyfáral, ani jsem nevěděl, jak jsem se dostal domů. Že jsem se tak opil třeba v práci a pak se to, pak mlátil jsem tam lidi a protože nepracovali nebo nedělali to, co měli dělat a šlo to takovým rychlým, když jsem měl strach, že prostě i o tu práci přijdu a jsem tam strávil 23 let a budoval jsem si nějakou kariéru a to bylo tak vratké, že jsem to mohlo rozpadnout a o to jsem nechtěl přijít. Asi po těch 5 letech, když se vrátím, po 5 letech jsme se teda rozvedli a s tou bývalou svojí holkou, s kterou jsem chodil, tak jsme spolu začali žít. Narodil se nám kluk. Ona měla dítě malinký, přinesla holčičku, která měla 5 měsíců a já jsem ji přijal jako za svou. A mezi tím do roka se nám narodil syn. Takže to bylo, byli jsme vlastně 4, ale i to narození syna nic nezměnilo v tom, že jsem pokračoval v tom životě, jaký jsem žil. Jednou, jednou po 16-hodinové pracovní době, nebo takhle. Měl jsem kamaráda, s kterým jsem pracoval, a on byl gambler, alkoholik gambler, a všechny peníze prohrával a já jsem mu často půjčoval peníze na to, aby mohl hrát automaty, s tím, že viděl jsem v tom svoji výhodu v tom, že on když hrával, on měl štěstí, vyhrával peníze, ale nikdy ho nezajímala ta konečná částka, vždycky to prohrál, protože on říkal, mě nezajímá ani výhra, ale to, že si tam můžu mačkat na ty automaty, na tom byl tak závislý. Ale já jsem vždycky přišel, vyklepal jsem si peníze, měl jsem na cigarety, na alkohol, na jídlo a na tyhle věci. Takže pro mě to bylo výhodné, protože on mě vždycky tu plnou částku vrátil, ale to, co jsem s ním vypil a tohle, tak to se vůbec nepočítalo do toho dluhu, nebo neodpočítovalo z toho, co jsem mu půjčil. No jednou po noční směně jsme zůstávali na ranní směnu, kdy pravidelně po každé směně jako horníci jsme šli do hospody. Vypili jsme asi nějakých 9-10 piv, kdy po 16-hodinové pracovní době strávené 1200 metrů pod zemí, kde je míň kyslíku, člověk je víc unavený, protože tam je pořád ve tmě, takže těch 10 piv stačilo. A on mě požádal, už měl půjčený nějaký peníze, a on mě požádal, jestli bych mu ještě nemohl půjčit 2000, že bych chtěl dcerce koupit nějaký dárek. A já jsem mu teda řekl, že klidně mu půjčím s tím, že jestli manželka nebude doma, protože ona by s tím určitě nesouhlasila. Tak samozřejmě, co jiného se nemohlo stát, než to, že manželka doma nebyla. Přišli jsme do kuchyně a jsem měl v lednici, jsem měl půl litra alkoholu, teď už si nepamatuju, co to bylo za alkohol, ale ten jsme ještě strestali v kuchyni. Takže jsme byli už dost pod parou, kdy on půjčil se mu ty peníze a on zapomněl vůbec na nějaký dárek a říkal, pojďme zkusit štěstí. No, samozřejmě, že jsme šli a pokračovali jsme v tom alkoholu dále, vypili jsme, já už si nepamatuju tenkrát kolik piv, ale stala se taková věc, kdy, a to vím z výpovědí, to si nepamatuju, kdy přišla manželka za mnou do té restaurace a řekla, já ty peníze dneska chci mít zpátky doma, protože ty peníze byly na jídlo. A já jsem nevěděl, jakým způsobem ty peníze získat, než tak, že jsem se vrátil domů. Doma jsem měl tenkrát plynovou pistoli, kde jsem se převlíkl, vzal jsem si tu plynovou pistol a šel jsem přepadnout ten bar, kde jsme popíjeli. Takže to dopadlo tak, že jsem tam vtrhnul, vlastně loupežné přepadení jsem udělal ze zbraní v ruce. Vtrhnul jsem tam, namířil jsem pistoli na čišničku a ukradl jsem mi flek a utek. Samozřejmě, že ta čišnička, protože jsem byl tak pod parou, že jsem se ani nějak zvlášť neskrýval, vzal jsem si jenom dětskou čepici a převlík jsem se do maskáčů. Takže mě poznala a věděla, že jsem tam seděl, protože ten kamarád mi dělal jako křoví, měl hlídat, aby tam nikdo nebyl. Stala se taková věc, když jsem přišel domů, poslíkal jsem se, schoval jsem ten flek, ještě jsem nedával ani peníze manželce, protože byla ve vaně, ale během 5 minut policajti přišli, protože věděli, kam mají jít, protože ta číšnička řekla, že jsem tam seděl jsem tam, ukázala na toho, s kým, a ten jim řekl, kde bydlím. Přišli ke mně domů, kdy já jsem byl převlečen, nebo vlastně slečený, a říkal jsem policajtům, jakože co se děje, o co jde a to, a že oni, že nic, že jenom k poraní vysvětlení. Přišli jsme před tu restauraci, tam se mnou třiskli o auto, dali mi kajdanky a vezli mě. Přivezli mě na sedmičku do Karviné 7, do vyšetřovací vazby, tam ve sklepě mají takovou místnost, kde mě zavřeli a vyšetřovali mě s tím, že první noc jsem strávil na protialkoholní, na Mlýnské, v Karviné, kde, abych vystřízlivěl. Když jsem se probudil, tak jsem vůbec nevěděl, kde jsem. Přemýšlel jsem nad tím, co se stalo, a vůbec něco jsem poskládal, ale vůbec jsem nevěděl přesně, že jsem, vůbec jsem nevěděl, že jsem udělal nějaký přepadení loupežný. To se mi úplně vykouřilo z hlavy. A tak oni mě to začali nastíňovat a tohle, že, a tak jeli jsme domů samozřejmě, že jsem si na to, když mě to jakoby poskládali, vykládali, jak se to stalo, tak se mi to vracelo, ty myšlenky, takže jsem našel, kde je flek s penězma, našel jsem pistol, všecko jsem jim odezdal a do baru se, a chtěl jsem si vytáhnout karton cigaret, protože jsem si myslel, že mě zavřou a oni, to si ani neberte, podáte výpověď, podepíšete, půjdete domů. Samozřejmě, že to nebylo tak, 2 dny jsem strávil na vyšetřovací vazbě, kdy oni vyslychali nějaký svědky a z té vyšetřovací vazby mě vezli na soud do Karviné, kde soudce řekl vzhledem k tomu, že jste že to máte za vážný trestní čin ze zbraní v ruce, je to loupežné přepadení, vás nemůžeme pustit, protože jste pro společnost nebezpečný a odvezli mě do Opavy. Ve vazební věznici v Opavě za mnou jezdila advokátka a říkala, pane Koval, spodní hranice 5 let, pro vás nic nemůžu udělat, protože to je druhý paragraf po vraždě a nikdy jsem neslyšela, že by někdo nějaký loupežník se dostal jako ven z vězení. Takže jsem zkoušel, protože jsem byl mezi lidma, kteří byli vícekrát trestaní, tak jsem zkoušel jakýmkoliv způsobem se nějak vylhat, nějak podplatit a nějakým způsobem ovlivnit chod toho mojeho případu, kde samozřejmě to nešlo ani uplatit, ani nějak jiným způsobem. To znamená, že advokátka dělala, co mohla. Manželka se starala, rodiče tím je úplně zavrhli. A manželka se starala, manželka šla na šachtu prosit ředitele za omilost a šla do kolektivu, kde napsali společenskou záruku. Všichni ti spolupracovníci moji se podepsali, že se za mě zaručují, že to byla jedna z polehčujících okolností, která ovlivnila to, že mi to z druhého odstavce hodili do prvního, to znamená 2 až 8 let. Přišla advokátka, říkala, pane Koval, 2 roky musíte odsedět, to jinak nejde. Po 2 let, nebo 2 roky je minimum, který dostanete a po půlce si můžete požádat, že rok určitě odsedíte. Já jsem to špatně jsem to vnímal, protože když mě na soudě řekli, že to je vazba, tak jsem v momentě jsem viděl, jak se mi rozpadá celý život, jak přicházím. Jak přicházím o práci, jak přicházím o bydlení, o děti, o manželku, prostě nevěděl jsem, jak dál, úplně jsem byl z toho špatný a říkám, tak a teď je se mnou konec. Asi po měsíci nebo po 2 měsících mi přišel dopis od mámy a tam mi teda nakonec mi odpustila, psala mi, že mi odpouští, ale že tu je ještě někdo, kdo mi chce odpustit ještě víc. A že je to Ježíš Kristus, který zemřel za mě. A že mě má rád, že mě miluje takovýho, jaký jsem. A tak jsem po několika pokusech nějak se z toho dostat sám, tak jsem řekl, já teda toho Pana Boha zkusím. A byl jsem, po 2 měsících mě převezli z Opavy do Heřmanic na lager, kde bylo jedno oddělení, byla vazba. A tam to byla volná vazba, kde bylo 12 kopek otevřených, byl tam větší pohyb, nemusel jsem být jak v Opavě, 4x3 metry, 4 židle, 4 postele, 4 skříně, záchod a 4 lidi. A tam fungujete, tam to bylo hrozné. No a na té volné vazbě v Heřmanicích tam byla i sprchy, tam byly společná velká sprcha, tam byla velký záchody, kulturka a sportovka. Ale nicméně se neměnilo nic z toho, jakože člověk přes ten den, když je s lidmi, tak nějakým způsobem funguje, zapomíná, nemyslí na ty věci, které se mu staly, ale noce byly strašné, noce prostě jsem ne... Ty jsem těžce nesl, protože jsem málo spál a když je ticho, tak přemýšlíte o tom svém životě a kam to spěje, kam to vede a máte jedinou vizi, prostě, že strávíte ve vězení nějaký čas. Tak jsem jeden den teda jsem se rozhodl, že toho Boha zkusím a v 10 hodin tam je večerka, tam prostě kliknou po vypínači, vám se zhasne a to znamená, vypne se televize a to znamená, že máte jít spát. Ale ten den se nějak prostě Satan staral a nechtěl dovolit, abych, protože ve svém nitru jsem to měl, že to musím zkusit, teda, že to musím podstoupit a Satan se staral, dělal všechno pro to, aby jsem to neuskutečnil. A do 12 hodin pořád někdo chodil, a když už na kulturce nikdo nebyl, tak jsem takhle jakože jsem se tam chtěl zavřít za dveře, to bylo takhle za roh, že si tam kleknu a že se pomodlím. A v tu chvíli tam vtrhli 4 kluci, když se tam začali se bavit, začali si povídat, takže já jsem odtamtud utek. Tam musíte ukázat, že jste tvrdý člověk, protože když ne, tak jste outsider a mlátějí vás a vykořisťujou a to já jsem nechtěl, já jsem nikdy nebyl takovej. Takže jsem se rychle postavil a odešel jsem odtamtud a čekal jsem dál, až všichni usnou. Přišla druhá hodina ráno, kdy jsem už nechtěl čekat a říkám, ve 2 hodiny ráno se nikdo nepůjde koupat a tak jsem to chtěl prostě udělat a už jsem cítil, že to prostě musím udělat, že nic jiného mi nezbývá. Tak jsem šel do té koupelky, kde jsem si kleknul a jenom jsem řekl, Pane Bože, složil jsem ruce a teď jsem cítil takový pokoj, takovou radost, takový žár, takové světlo na mě, kde mě přišla odpověď od Pana Boha, neboj se, a já se o tebe postarám, svěř se mi a já se o tebe postarám. A najednou byl takový pokoj v mém srdci, kdy jsem mohl klidně spát, kdy jsem věděl, že Pán Bůh je, že Ježíš je živý a že mě miluje a že udělá všechno pro to, abych o ty věci ve svém životě nepřišel, jako je rodina, práce, manželka, bydlení a tak dále. Dostal jsem tu vizi v to, že půjdu domů a když jsme na druhý den stáli na sčítaku a ty policajti chodili a ten jeden přišel za mnou a říká, Koval, my tady spolu budeme dlouho a já na něho, kde ty blázne, já jdu příští týden domů. Vůbec mi nechtěl věřit. A já jsem opravdu si podal žádost na propuštění z vazby na slib na svobodu a po týdnu jsem šel domů. Nikdo tomu nechtěl věřit, nikdo se s tím nesetkal, že by loupežník, který ze zbraní v ruce přepadl bar, se dostal ven. Ale díky Bohu se to uskutečnilo. Já jsem přišel domů v pátek a v pondělí jsem mohl nastoupit do práce a teď se mi začalo všecko vracet. Vzali mě do práce zpátky, 4 měsíce mi dali neplacené volno. A začalo to tak všechno nějak normálně fungovat a po měsíci jsem měl soud a na soudě mě dali, myslím, 3letou podmínku s peněžním trestem a advokátka říká, pane Koval, s vaším paragrafem já se budu chlubit, protože jsem neslyšela, že by se El Pasák dostal na slib ven a aby dostal podmínku. Takže chvála Pánu Bohu za to, že svůj slib splnil. Ale víte, jak to je s člověkem, který není pevný ve víře. Já jsem byl čerstvě nějak věřící, kdy znova, jak jsem přišel do té práce, znova jsem podlehl tomu alkoholu a znova jsem popíjel už jiným způsobem, že jsem se neopíjel, ale pil jsem tajně, pil jsem v práci, pil jsem tajně a dělal jsem všechno pro to, ať to manželka, ať se to nějak nedoví. A A znova přišly ty modlitby, Pane Bože, já potřebuji tvoji pomoc, já to sám nezvládnu a já potřebuji, abys to byl ty, který přijde do té situace a vysvobodí mě. A Pán Bůh se postaral o to, abych nemusel chodit do práce. Já říkám, že to byl boží zasah, stal se mi úraz na šachtě, kdy po 23 letech se mohl skončit na šachtě a z toho vlaku vyskočit a věnovat se i duchovně, i se zapojit do služby a tak dále. Nicméně pořád jsem ten alkohol pil, ale pil jsem tak, jakože jsem se neopíjel. Byla to taková satanová lež pro mě, kdy mi říkal, však jsi v pohodě, však se neopíjíš, však je všechno v pořádku. Ale minulý rok jsem nějak vnímal, že to v pořádku není a Bůh mi řekl, že pokud svůj život takhle povedu, tak to nebude nikdy v pořádku a nemůžu se naplno odevzdat. Tak jsem od nového roku jsem přestal úplně pít, letos jsem čistý, letos jsem se nenapil ještě alkoholu a děkuji Panu Bohu za to, že se to zlomilo v mém životě a že i ta touha po tom alkoholu už zmizla, takže můžu být čistý nejenom před lidmi, nejenom sám před sebou, ale hlavně před Pánem Bohem. A z toho mám velkou radost. Chtěl bych vám říct, že Pán Bůh splňuje to, co slíbí a splňuje i naše přání, jenom my málo kdy jsme ochotní mu to vyznat anebo mu něco říct. Já jsem měl touhu vždycky od mládí, jsem měl touhu mít motorku, velkou motorku a Pán Bůh nadpřirozeným způsobem mi dal i motorku. Tenkrát jsem nevěděl, že existuje nějaký klub Road 146, to je Road je cesta, 146 je verš z Bible, je to Jan 14:6, já jsem ta cesta, pravda i život. A sloužíme dětem, jezdíme po dětských domovech a děláme dětem různé soutěže a vydáváme jim svědectví. Takže to je můj nějaký život. Jsem zapojený aktivně ve sboru, kde dělám hospodáře, pokladníka. Celý život jsem už změnil, protože nechodím do práce, vysvobozen jsem z alkoholu a můžu se víc věnovat Ježíši Kristu a službě jemu. Tak to je všechno.
Tak, neutíkej nám, ještě zůstaň, Viktore. Já jsem si to ani nestíhal zapisovat, co všechno v tvém životě se odehrálo, ale 4x4x4x4 bylo zajímavé, El Pasák. A potom ta změna, že neboj se, postarám se. Viktore, vždycky se tu ptám, když někdo má svědectví, co chceš, nebo co, aby Pán Bůh v tvém životě udělal. Jo? Ježíš, když chodil po té zemi, tak někteří lidé na něho křičeli, smiluj se nade mnou, a on se jich zeptal, co chceš a co ty potřebuješ pro život od Pána.
Tak asi
tu jednu důležitou věc.
Obnovu srdce.
Obnovu srdce.
Očistit a obnovit a zapalit srdce pro službu Bohu.
Dobře, můžeme povstat, my se budeme za Viktora modlit. Budeme...
Ještě něco zeptám, protože vím, že kolikrát se svobodou od alkoholu zůstávají některé závislosti. Tu byla Josefova výzva, že tam se má někde jít za stěnu, jak ty a cigarety?
Nekouřím.
Nekouříš, taky svoboda. A je to důležité, je to podmínka, že? Já to říkám, protože je to naše dilema a náš tady problém, že kolikrát, i když s tím alkoholem jde seknout, tak ty cigarety prostě zůstávají a omlouváme se. Tak to cítím, že se tě na to chci zeptat. Ty to vidíš.
No, Moje mamka je hodně věřící a je to taková závislost, s kterou bojuje a nedokáže ji sama odezdat. Nevím, nakolik to je, že v Božím slově je napsané, přibližte se ke mně, abych se já mohl přiblížit k vám. A já věřím, že to je ta cesta, že když poprosíme Pana Boha o to, aby nás zbavil nějaké závislosti, a myslíme to upřímně, není to nějaká vyčuranost nebo něco, co musím udělat, ale když kapitulujeme sami před sebou a řekneme, Pane Bože, já to nedokážu sám, já potřebuji tebe, abys mi v tom pomohl, tak se to stává. No. Takže,
díky za to, doplňující svědectví. Tak ještě řekneme sláva Panu za něho, za ten jeho život? No řekneme, sláva Ježíši, sláva Bohu, no teď to mělo už tady zaznit, protože to je úžasný akt vysvobození, já nevím jak pro koho, ale to člověka musí povznést. Pane Bože, my jsme už tu vyznavali, že jsi mocný. A znova říkám, Bože, ty jsi mocný, ty máš moc. A já, Pane Ježíši, ti děkuju, že jsi to ty, který jsi stanul na cestě tady toho drahého bratra. Pane, já ti vyznávám, že nevěřím v nic jiného, jenom v tvoji moc, že to byla tvoji moc, tvoje prozřetelnost, všechno od tebe, co se udalo v životě. A tak vyprošuju, aby tak ten David prosil, stvoř srdce čisté, nové čisté srdce v jeho vnitru. Ať může celý člověk, celá jeho rodina sloužit tobě. Tak mu žehnám ve jménu Ježíše Krista. Tak vyprošuju, Bože svatý, tvoje požehnání pro jeho život. Takovou nadpřirozenou, ustavičnou přítomnost v jeho životě. Ve všem, co koná, ve všem, co dělá. Amen.
Amen.